Комплексу Сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošlog utorka po 55. put dodeljene su Vukove nagrade. Ove godine među dobitnicima je i čembalistkinja Smiljka Isaković, koja je i gošća današnjeg susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Danas u emisiji susretanja u svetu smo muzike za čembalo, nimalo slučajno. Prošlog utorka po 55. put dodeljene su Vukove nagrade, a ove godine, kao što smo rekli, među dobitnicima je i čembalistkinja Smiljka Isaković, koja je i moja gošća danas u emisiji susretanja. Smiljka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku emisije iskrene čestitke u ime slušalaca emisije susretanja i u moje lično ime. Vukova nagrada je jedno od najprestižnijih priznanja koje se dodeljuje i bilo je zaista svečano naći se među svim tim istaknutim ljudima koji su i ove godine dobitnici nagrade. Kakav je vaš osjećaj?
Pa znate šta, ja sam ovaj konaj boksa što je primio nokaut, pa ne može da se osvesti. Prvo nisam je očekivala uopšte, zato što ja sam godinama predlagana i nikad se ništa nije desilo, tako da na kraju čovjek i odustane. U krajnjoj liniji nisu nagrade ono što čine naš život i ono čime se bavimo. Međutim, kad sam je dobila, to je prosto bilo za mene nevjerovatno i ova dodela mi je bila nekako kao u nekom snu, kao da sam se s one strane ogledala, što bih rekla, ali se s one strane ogledala i kako da kažem, vrlo sam ponosna zato što je to najveća nagrada koja postoji, ali je to ostalo, ali je to s druge strane i opasnost, jer šta sad? Mislim, posle te nagrade šta sad treba? Mislim, neki Oscar, ne znam, orden, nemam pojma. Ali isto tako i velika odgovornost, zato što kad dobijete takvu nagradu, onda jasno je da ne smete više da posustanete do kraja u svojoj borbi za kulturu, za umetnost.
Vaša borba za kulturu i umetnost nije se dešavala samo na koncertnom podijumu, iako vaša primarna profesija jeste da ste čembalistkinja. Vi ste i kulturolog, i istraživač, i profesor, i autor knjiga, kritičar. Dakle, nalazite se, možemo da kažemo, u različitim domenima te jedne infrastrukture koja zapravo govori, piše, promišlja, apeluje, afirmiše kulturu. Kako jedan izvođač postaje sve to, a čini mi se da na neki način bavite se svim tim poslovima od samih početaka svoje karijere?
To je sasvim tačno i ja ću ponovo da pričam anegdotu kako sam počela da se bavim pisanjem kritika. Jedan moj prijatelj koji je dramaturg je rekao da su svi muzičari nepismeni. I ja sam se silno uredila i rekla sam, sad ću tebi da dokažem da nisu. Otišla sam u Student, bila je Branka Krilović urednica, i pitala sam da li vam trebaju kritike, i ona je rekla, muzička kritika, ona je rekla da. I tako sam krenula iz inata. I onda sam shvatila da to meni jako dobro ide i da je vrlo korisno pisati o stvarima koje su se dogodile, jer ako se ne odštampaju ili se negde ne dogode van muzičkog podijuma, one nestaju u etru, znači kao da se nikad nisu dogodile. To je jedno. To je znači prva faza bila. U drugoj fazi sam shvatila da ako ne razvijamo publiku i ljubav ljudi prema muzici klasičnoj, da ja uskoro neću imati pred kim da sviram, možda ću imati programe, ali da će sale biti prazne. Znači to je druga faza koju sam shvatila, da muzičar mora da se bavi i propagandom svoje umetnosti da bi imao i publiku i da bi imalo to nekog odjeka i uopšte da bi nečemu služilo. I treća faza je kad čovek dođe u situaciju da pogleda okolo i da vidi ko se iz kog razloga bavi čime, zašto neko svira, zašto, koliko ima tu i laži i prevara i tako dalje. Znači to je treća faza u kojoj sam bila možda oštra, možda sam naljutila neke ljude i tako dalje, ali mislim da je svako zaslužio ono što je dobio, to što sam napisala. Prvenstveno iz razloga što to radim iz iskrenih pobuda, znači ne radim to da bi ja dobila lično nešto, nego zato što mislim da za kulturu i umetnost moramo da se borimo da se ona donosi na pravi iskreni način, a ne da bi neko profitirao. I eto, to je prosto zato sam to pisanje nekako išlo pored mene, neki moj B život, a u stvari ispostavilo se da tu dobro radim, da mi čak mi je čestito književnik Radulović i rekao je, ja sam vas jednom slušao, ali stalno čitam vaše tekstove, jako mi se sviđaju. To je prosto ispalo, eto, genetski sam dobila dar za pisanje i to sam iskoristila.
Ono što je karakteristično za vašu kritičku reč jeste da ste na neki način pisali o stvarima koje mnogi kritičari su zaobišli u svojim kritikama i da, kao što ste i rekli, mnogi umetnici zapravo i nisu baš bili toliko srećni kada su dobili vašu kritiku.
Da, pa znate šta, da bismo imali publiku, ljude koji vole klasičnu muziku i koji će se vraćati na naše koncerte, to mora da se radi iskreno i mora da se radi jako dobro. Znači, pre svega mora da bude tu, mora da bude apsolutno jedan vrhunski umetnički kvalitet koji mora da ide uz to uz predavanje onome što radite, ne da biste se pokazali, eto to sam ja koji sviram Baha, nego ne, eto to je Bah koga ja sviram zato što sam slučajno tu, a Bah je umro pre 300 godina. Znači tu mora da postoji ta neka vrsta umetničke iskrenosti, međutim, znate šta, svaki čovjek je napravljen na svoj način, svi smo različiti, imamo dosta kolega koji i koleginica koja se bavi muzikom da bi sebe prikazali. I onda to je loša usluga muzici pre svega, a loša usluga i svima nama, jer jedan loš koncert može da okrene 50% sale da nikad više ne dođu na koncert. A dobar koncert, pa ako i 10 ljudi će doći sledeći put i 20 i 50, vi ste nešto uradili. Znači to što sam oštro sam prema drugima, ali sam oštri prema sebi. Zapravo prema sebi sam u stvari najoštriji kritičar.
Prema sebi ste najoštriji kritičar, ali ono po čemu vas publika pamti jesu takođe i koncertni programi koji su jako dobro osmišljeni, uvek sa jednom filozofijom, sa jednom porukom, sa jednim kontekstom koji nije sled slučajnih dela koji se vama u ovom trenutku svira, nego prosto jedan koncept koji predstavljate publici i kroz priču.
Pa ja sam shvatila isto tako da pre svega sviram instrument koji nema apsolutno nikakvu tradiciju kod nas, da sviram kompozitore koje ni moje kolege ne znaju, neki 16. i 17. vek, kao što je, ne znam, taj i taj, oni nas pogledaju, a osim toga publika voli priču. Znači, ljudi vole da im ispričate nešto. Zašto Agata Christie ima toliko uspeha ili tu priča? I ja sam shvatila da u stvari i taj koncept na neki način pravi jedno zaokruženo delo od koncerta koji ima i dramaturgiju i neki svoj gradaciju, finale i tako dalje. I onda sam naravno testirala ljude koji su bili u publici godinama i oni su rekli da njima ta moja priča u stvari daje vizuelni okvir za ono što će da čuju. Znači, ako ja ispričam da je Henry VIII bio kompozitor i jako je ubijao žene, on je znači divno pisao, divno svirao, bio odličan muzičar i kompozitor, oni će napraviti sliku u kome će taj Henry VIII da se lepo čuje. Ili, ne znam, Louis XIV ili na kraju krajeva Scarlatti i tako dalje. A što se tiče domaćih kompozitora, isto tako je važna priča. Znači, ne može se svirati bez konteksta, zato što, kažem, došlo je vreme u kome ljudi imaju jako malo pažnje. Elektronski mediji su napravili od nas da nemamo mnogo strpljenja i pažnje za neke dugačke stvari, ako im to ne približi, ako se ne približi da ljudi imaju i vizuelno u sebi neku predstavu. I onda, naravno, to nije lako pričati i svirati, to su dve potpuno različite kategorije. Mnoge moje kolege to ne mogu, zato što prosto nema veze jedno s drugim. Ali meni je jako to lepo i drugo, uspostavlja se jedan prisni kontakt sa publikom i nema ta barijera između scene i ljudi koji slušaju. Znači, prosto vidite i reakciju ljudi koji slušaju, pa klimaju malo glavom, napravi se taj neki jedan fini ugođaj.
Ono što je karakteristično jeste da ste i vašoj publici predstavili kako muzika srpskih kompozitora može da zvuči u izvođenju za čembalo. Neka da. Dela su vam posvećena, da. Neka su transkripcije.
Pa, ja sam davno još počela da se bavim savremenom muzikom za čembalo, a onda sam shvatila da dobro, u redu, savremena muzika, ali i mi smo jedan deo Evrope i sveta i trebalo bi i naša muzika da se čuje za taj instrument. Tako da još 90. godina sam ja imala, 80. neke do rata, sam imala velike programe sa našim kompozitorima. Svirala sam naravno i klavir, naše kompozitore u Špari i tako dalje, a ovdje sam onda kad sam došla potrudila se da zamolim oko sebe, ako već nisu imali nešto, da mi daju nešto što mogu ili da preradim za čembalo ili da mi nešto napišu. I naravno mnogi kompozitori su se odazvali, nekima prosto taj mali instrument nije dovoljan, neki ljudi prosto vole da pišu za velike ansamble, pa im to nije to, ali ja sam dosta pronašla i u arhivama kompozicije koje nisu izvođene, recimo klavirske koje mogu da se sviraju na čembalu su jako dobre, na primjer dobiju čak i još neku drugu boju, tako da eto time se bavim i to mi se strašno sviđa zato što je to opet ostavljanje nečega za budućnost, posle x godina neko će na kraju naći i reći aha, baš su bile dobre ove ne znam, xy autora, eto, može i na čembalu i tako dalje, ne, ostavljanje nečega za budućnost.
Mi smo danas u zvuku čembala, zahvaljujući moje gošće, čembaliskinja Smiljka Isaković, danas u emisiji Susretanja. Gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja, čembalikinja Smiljka Isaković, povod za Smiljkino gostovanje trenutno jeste činjenica da je jedna od dobitnika ovogodišnje Vukove nagrade. Smiljka, evo i sami ste gledajući ko su sve ovogodišnji dobitnici došli do interesantnog zaključka.
Pa jeste, kad je izašao spisak nagrađenih, što je bilo u decembru mesecu, ja sam pogledala i bilo mi je strašno simpatično što su 50% ljudi koji su dobili nagradu su na neki način vezani za moj život od ranije. Naprimjer, Tozovac, on i ja smo zajedno snimali u PGP-u svoje vremeno kad je PGP bio kuća ovdje gdje se nalazio. Ja sam snimala čembalo, on je svoje pesme i tako dalje, nešto smo se i družili, kao planija, on je mene zvao u pozorište i tako dalje. Vrlo jednu lepu smo imali. Uopšte, narodna muzika i klasično u to vreme su se u PGP udružili. I Marinko Rokvić i Tozovac i tako svi redom. I to mi je bilo strašno simpatično. Onda, Boža Zečević, filmadžija koji je dobio nagradu. Boža i ja smo, to je Zeka i ja smo kretali u SKC-u, kad je SKC tek otvoren. Znači, tu nekih prvih godina. On je bio u filmskoj redakciji. Ja sam radila svoje programe za muzičku redakciju. I odatle se znamo, neću da kažem koliko godina, ali ja, strašno mnogo. Onda, Leposava Milošević-Sibinović, vajarka, slikarka. Sa njom sam bila u Gradskom sizu kulture, kad sam bila svojevremeno predsednik Gradskog siza kulture, pre nego što su ukinuti ti fondovi i tako dalje. I mi smo imali jako lepu saradnju, mnogo smo se volele, ona je stalno planirala neku moju bistu da napravi, to se nije realizovalo, ali eto, do dana današnjeg smo ostali prijateljice, prosto nevjerovatno. Dalje, Narodna biblioteka, Resavska škola Despotovac. Tamo sam svirala koncert 97. godine i zbog tog koncerta je meni dodeljena Masarikova nagrada, jer se slučajno zadesio u Despotovcu obilazeći Manasiju predsjednik Masarikove fondacije za umetnost, gospodin Klivar, koji je bio na koncertu i posle je bila neka večera i on je me pitao da li ste vi, gospođo, dobili nekad Masarikovu nagradu. Ja sam rekla, gospodine, nisam nikad dobila ni jednu nagradu, a on je rekao, mi ćemo vam da Masarikovu nagradu. I tako je, znači, Despotovac je za mene vezan za Masarikovu nagradu. Bratislav Petković je moj veliki prijatelj. Mi smo se godinama, tamo, malo smo se družili kod kolača, malo neko od kolača, ali inače uopšte imamo jedan jako lep odnos i uopšte kako neka, volimo se prosto, eto, ima i toga u ovom svetu, bez obzira što smo mi iz potpuno različitih kategorija i, eto, i politikin zabavnik, naravno, koji sam čitala ceo život, tako da je potpuno neverovatna priča sa ovom listom.
Možemo reći da sigurno ništa nije slučajno, ali da ljudi koji zaista ostavljaju značajan trag u kulturi negde na tom svom umetničkom putu zapravo susreću jedni druge. Evo, uvek kada pominjemo i vas i kada pominjemo čembalo, ne možemo da zaobiđemo festival čembala, gde ste vi ostavili značajan trag takođe vašim programima, a takođe onim što jesu sugestije i opšte inicijative da jedan takav festival i otpočne i da traje.
Pa jeste, znate, Kulturni centar Beograda je imao neke divne ideje da instrumente koji nemaju tradiciju od njih napravi festival, znači to je orgulje, oni su bili sa flautom, ali to su izgubili kasnije, znači čembalo i orgulje, instrumenti koji nemaju nikakve veze sa nama, ali su oni bili uporni i to je uz uspone i padove, naravno to sve zavisi od financija, ne zavisi samo dobre volje. Mi smo sa velikom količinom dobre volje, volontarizma i podržavajući, i onda kad nije bilo novca, jedno od 4 godine recimo nismo, to je festival, jasno, ne poistovećujem s festivalom, nego prosto festival nije 4 godine dobio nikakvo finansiranje. Znači, mi smo ljude pozivali, naše prijatelje koji su hteli da dođu besplatno, da plate svoje karte, da ih vodimo kući, da spavaju i tako dalje i tako dalje. Mislim da to nije u redu, da bi trebalo malo više da se obrati pažnje, ali sve jedno, taj festival je bitno da nije prestao da postoji. Jer u momentu kad festival prestane da postoji, posle toga to već nije to. Znači, to je takav prekid da, pogotovo ovakva vrsta festivala sa instrumentom koji nije baš tipičan za nas. I drugo, festival ima jako veliku publiku i publika uvek pita negde kao kad će da bude, mislim, zna se da je to početkom novembra, ko će da dođe, tako dalje, sale su uvek pune i ta publika sa nestrpljenjem čeka da čuje instrument koji nema tradiciju. Znači, uspeo je taj festival da napravi nešto fantastično. Orgulje imaju tradiciju, ne se sviraju u Vojvodini, šta ja znam, nije to baš tako bez, ali čembalo je potpuno jedan onako instrument koji je pao s Marsa, jel da, početkom 20. veka u Evropi i kod nas tu negde 80.
Da li vam se čini da je i festival Čembala na jedan poseban način iskrenuo pažnju mladih ljudi da se sve više okreću čembalu, da upisuju čembalu, da pokazuju interesovanje za ovaj instrument još u srednjoj školi?
Pa ja mislim da je uopšte taj festival koji nije samo čembalski, striktno da se samo sviraju solo recitali, nego imate i gostujuće ansamble, barokne muzike i tako dalje, kontratenore, da je uopšte interesovanje za baroknu muziku kod mladih veliko. I velika je šteta što ne postoji baš neki pravi odsek barokne muzike, recimo na našoj muzičkoj akademiji, tj. Na fakultetu muzičke umetnosti, nego se to školovanje završava u školi slovenske koja ima taj odsek za staru muziku, jer mislim da ta vrsta muzike oplemenjuje ljude i u svetu ima strašan bum, mislim, barokna muzika ima jedan ogroman krug koji otprilike može da se meri sa kantomanima i operom. Ali prosto kod nas nekako nije se baš toliko raširilo, ali mladi jako vole i nažalost oni vrlo često odlaze u inostranstvo da se školuju i tamo ostaju, pošto su dobri. Neki se vraćaju, ali manji broj, i to je velika šteta zato što mi još uvek nemamo taj pravi centar ili krug neki barokne muzike se nije raširio koliko je trebalo.
Afirmacija opšte muzike za čembalo što se koncertnih podijuma tiče je takođe kompleksna. Na malom broju mesta postoje pravi klaviri, ali na još manjem broju mesta postoje čembala, tako da su negdje čembalisti osuđeni da kažemo da nose svoje instrumente, što je izuzetno kompleksno.
Pa znate šta, nekad je bio jedan instrument koji je bio vrlo pristojan u Studentskom kulturnom centru, jedan se nalazio u radiju za snimanja, jedan se nalazi u Narodnom muzeju, tri ili četiri instrumenta, svi oni su nekako volšebno počeli da nestaju, da se kvare, naravno. Onda je Kolarac kupio jedan, ali to je instrument koji nije u saglasnosti sa standardima pristojnog izvođenja barokne muzike, a to su kopije originalnih instrumenta, znači ne svira se više na tim velikim, što su ih zvali nekad Silent Giants, ogromni instrumenti koji su tihi, nego se svira na kopijama. I ja sam svaki put prinuđena da ponesem jedan ili drugi svoj instrument ako hoću da taj koncert bude pravi. U Srbiji neću ni da pričam, tamo zaista nema ni jedan, i jedan ima u Novom Sadu Studio M, koji je isto tako savremeni instrument. I da, u stvari najveći problem za jedan koncert čembala je kako ga preneti, montirati, demontirati, mislim, to je moj najveći problem u stvari.
Jer u stvari ste na neki način vi ta osoba koja i doveze instrument, i montira, demontira, i svira, i govori uopšte.
To je bilo mnogo smešno. Dobro, recimo u Narodnom muzeju se znalo kad dolazi Smiljka sa instrumentom, onda svi čuvari pobegnu negde da ne bi nosili, jel? To je klasika bila. Ali isto tako mi se desilo da sam došla sa nekim kombijem, ne znam, negde da sviram u Srbiji, i sad dok sam montirala, mislim, naravno iznese tako montirala, i onda sam ga otvorila, stavila i note i krenula da probam akustiku, i na to je ne znam ko je bio, u nekom muzeju rad, i rekao čovjek, pa šta? Pa vi svirate. Ja kažem, pa ja prvenstveno sviram, ali to što nosim i montiram, to je samo pripremna radnja. A vi svirate, kao, pazi, majstor, kao, majstorica, pa još i svira.
Tako je, dovezla i montirala.
Da, pa ono kao šoferica koja svira. Nekad sam čak i vozila svoj instrument, imala sam svoj auto. Znači, vozila sam ga, demontirala, montirala, svirala i vraćala u istom tom unazad procesu. Sad ipak gledam da me neko drugi vozi. Ali to je sve jako zanimljivo.
Kakva je praksa u svetu? Da li čembalisti nose svoj instrument ili prosto znaju već sa kojim instrumentom se susreću u određenim salama?
Znate šta, u Evropi ima mnogo instrumenta po koncertnim salama. Pošto su ti instrumenti uopšte nisu skupi i oni predstavljaju jako dobro ulaganje. Znači, jednom ga kupite, imate ga, održavate, jel? Međutim, bilo je, moje kolege po neke su volele da nose svoj instrument zato što sa njim tačno znate na što računate, jel? Ako odete na novi instrument, to je ipak različiti otpor, druga vrsta, registri su na drugom mestu, širina kod čembala su, to je pošto se radi ručno sve, širina dirki može da bude drugčija ili dužina dirki može da bude drugčija, da vas potpuno isporemeti. Tako da je, recimo, Pujana je uvek nosio dva svoja instrumenta, čovjek Rafael Pujana, za slučaj da se jednom nešto desi, mislim, kao što je Michelangelo nosio svoje klavire. Da. Ali u principu ja ako idem negde, ja gledam da vidim koji je instrument, kako je raspoređeno sve, to sigurno ne nosim.
Mi smo danas u svetu muzike za čembalo, uživamo zapravo u tom jednom zvuku stare muzike. Danas u emisiji Susretenja razgovaramo sa mojom gošćom, čembaliskinjom Smiljkom Isaković. Eko. Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasnp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće! Eko. Gošće emisije Susretanja, Smiljka Isaković, danas uživamo u muzici za čembalo. Otvaramo različite teme jer Smiljka Isaković zajedno sa svim onim spektrom uopšte oblasti kojima se bavi jeste sagovornik sa kojim može da se razgovara zaista na različite teme. Smiljka, evo dobili ste i ovo značajno priznanje iz oblasti kulture, Vukovu nagradu. Danas kada govorimo o kulturi, mi zapravo govorimo o jednom konceptu koji se zove kulturno industrije. Koliko umetnik, izvođač prepoznaje kulturu kao industriju?
Pa, znate šta, kreativne i kulturne industrije je izmislila država kapitalistička da se otrese umetnika i da to prebaci na slobodno tržište i da umetnik treba da misli o tome koliko će da zaradi, a ne kako će dobro da svira ili kako će dobro da komponuje. Znači, to je onako žvaka za mase. I to je kao druga komponenta toga je da svako može da učestvuje i da se bavi kreativnim industrijama, što znači da moj komšija može da uzme frulicu i da svira i da smatra da je veliki umetnik, da nešto zaradi, tu je on u kreativnim industrijama. Ja lično mislim da prava umetnost nema ništa sa kreativnim industrijama i to je na kraju loš prevod, zato što nije industrija u strogom prevodu, nego je aktivnost kojom se bavite. Znači, nisu prave, ali drugčije nije mogu da se prevede. Ja lično mislim da prava umetnost mora da se bavi sobom i da ona mnogo košta i da u nju treba mnogo da se ulaže, a kreativne industrije možemo da ostavimo modi, fotografiji, ako hoćete sportu, kuvanju ili već ne znam čime, pravljenju torti, ne znam, otko znam, crtanim filmovima, whatever, jel? I sve što je tako na masovnoj nekoj proizvodnji i čime mogu da se bave male zajednice, ono, kućni savjet i mesna zajednica i ostalo. Prava umetnost košta i ona ne spada u kreativne industrije, to moram da kažem. To je nije popularno, ali ja lično mislim da je tako i nisam jedina koja tako misli, tako misle sve moje kolege koje se bave vrhunskom umetnošću.
Ono što pominjete kao vrhunska umetnost, to je zapravo ono što možemo da vidimo na našoj kulturnoj sceni, hajde tako da kažemo, ono što je prošlo valorizaciju i stručne kritike i ono što je negde ostavilo značajan trag i kod publike koja je konzument kulture. Danas kada govorimo uopšte o percepciji kulture, često se pominje multimedija kao deo zapravo jednog, možemo reći, kulturološkog ataka na sva naša čula. Dakle, nije nam dovoljna samo ova auditivna percepcija, već mora nešto i da nam vizuelno se dešava pred očima da bismo mi mogli to auditivno da predstavimo. Kakav je vaš stav o tome?
Pa, primećeno je, ili ja sam primetila, ja lično sam primetila da ako mi koncert prati neki video bim iza, da ja prvo, mozak ne može da radi dve stvari paralelno, prvo to da raščisti. Znači, mozak može da preskače s jedne stvari na drugu, da se vama čini da to radite paralelno, ali u stvari stalno skače gore-dole. Ja kad gledam u taj video BIM, na primer, moja pažnja se odlači od muzike. A ako stvarno dobro slušam to što slušam, ja uopšte ne primećujem što je pozadi. Pozadi može, ne znam, da visi Charlie Chaplin ili crtani film ili Zeka ili ne znam šta, ja to ne registrujem. Znači, ta neka priča možda može za, recimo, edukativne koncerte za decu osnovnih škola, da im malo to osvežite, evo, na primjer, Disney fantazije i tako dalje. Ali za prave ozbiljne koncerte multimedija nema šta da traži. Mada, može neko osvetljenje, naravno, može nešto, ali da ne odluči od onoga što je osnovno. Kod nas je osnovno ono što čujemo. Znači, multimedija može naravno i da pomogne nekom lošem sviraču da on zvuči jako lepo. Na kraju, na televiziji svi zvuče divno. Zašto? Zato što ih niko ne sluša, nego ih samo gleda. Tako, znači, svaka loša interpretacija uz vizualno može da prođe. Ali ja kažem, ja lično mislim da je lepo, je multimedija pruža dosta mogućnosti, ali mislim da se ona treba iskoristiti pre da bi se dobro snimili koncerti pa se puštaju. Znači, to savršenstvo zvuka i tako dalje, da se u tom smislu koristi više nego da sad publici puštamo neke spotove. Naravno, opet, ako je na velikom stadionu, mislim, sve to zavisi od mesta gde prosto ne mogu da povežem kolarac ili galeriju fresaka. Ne znam. To je moje lično mišljenje. Mislim da prosto odluči pažnje.
Da li vam se čini da je publika danas drugačija nego publike pre 20-30 godina?
Pa znate šta, pre 20-30 godina nisu postojali mobilni telefoni i nije postojala opasnost da počne da vam svira tamo neka muzika i da se neki javi i počinje razgovor u sred koncerta. I to sam bila prisustvovala na simfonijskom koncertu, neko je ladno razgovarao ispred mene telefon. Ali publika je ostala ista. Ljudi su, pazite, mi se genetski nismo promenili od kad smo se uspravili. Znači, ta genetika, ono što mi imamo u svom genetskom kodu se ne menja. Menja se vrlo malo. Tako da ja mislim da čovjek u principu je isto slušao koncerte i ranije i sada, s tim što su ranije možda bili programi koji su više bili klasični sa manje savremene muzike, sad ima možda više savremene muzike, ali prosto mislim da je publika uvek isto bila. I da, da možda je, izvinjavam se, možda su ranije bili više pripremljeni za koncerte zato što su postojali predmeti, čak i ako se nisu bavili muzikom, u osnovnim i srednjim školama muzička omladina koja je pripremala teren za buduću publiku. Sada toga ima manje. Ali ja mislim da čovek koji sluša muziku je apsolutno isti.
Šta pripremate za ovu 2019. godinu? Da li osmišljavate neke programe?
Jao, da. Osmišljavam ovaj program koji se zove Jubileji, pa neću samo da sviram savremenu muziku, nego ću da krenem od Handla, od Haydna, od Solera i tako. A onda ću svirati jedan deo jermenskih kompozitora Komitasa i Gurdjieva. Oni su polu, dobro, ovaj polu jermenin. Zato što je 150 godina od rođenja Komitasa, a od Gurdjieva mislim da je smrt nešto, ima isto neka godišnica, pa onda ima 10 godina kako je umrla Mercedes Sosa, ne znam ko moj kolega zna uopšte ko je Mercedes Sosa, ali za vaše slušalce ću da kažem, to je žena iz Latino Amerike, Argentinka, poluindijanka, koja je pevala taj njihov folklorne melodije, ali ih je pevala tako da se na taj način borila protiv diktature koja je bila u Argentini, Čile i tako dalje, i nju su zvali glas poniženih. Znači ona je dala svoj glas svim onim sirotim ljudima koji nisu mogli da se pobune, ona je bila ta koja je dala svoj glas. Znači 10 godina od njene smrti i tako bit će nekih zanimljivih onako iznenađenja. Pronašla sam te neke njene kompozicije koje mogu da se jako lepo sviri na čambu.
Često nastupate sa Andrijom Sagićem. Da li i njega planirate da uključite u ove projekte?
Da, Andrija i ja smo uigrani i potpuno duo snova, zato što ne moramo ništa da objašnjavamo. On sam odmah zna šta treba da uradi i koji će svoju onu mrdalicu da donese i da je svira od 1000 kojih ima. Još nisam s njim razgovarala, zato što prosto ova nagrada kao da me izmestila i prosto, u nekom limbu sam živala dok nisam je dobila, ne znam zašto, kao da mi je mozak bio na nekoj drugoj planeti. I sad moram da se vratim naravno u normalu i da sa Andrijom se dogovorim, mada će biti malo veći problem sad jer Andrija se vrati u renesans i onda i sa njima ima
ove godine
ansambl 50 godina i ja sam tu bila, naravno, mislim to su sve istorijske skrc, renesans, Zečević, Zeka i tako dalje, to je strašno, to 50 godina, to je užasan period. Mislim, strašno mnogo godina, ne treba ni govoriti o tome. Ali je lepo i naravno, bit će verovatno i gosti, možda ću pozvati neke gitariste. Dakle, još planiram taj program. Osim toga, verovatno ću imati neke naše savremene kompozitore od Vučkovića, Vučković, Radić, ne znam, vidjet ću još. Imam taj plan i program. Slali su mi ljudi kompozicije, pa ne bih da ih izneverim stvarno.
Pomenula sam da su vam mnoge kompozicije posvećene. Koliko je za vas kao umetnika to, možemo da kažemo, jedna specifična nagrada, jer kompozitori ne šalju svoje kompozicije, ne posvećuju svoje kompozicije bilo kome, i velika odgovornost.
Pa da vam kažem, prvo je odgovornost zato što je kompozitor živ. Može da dođe i da mu se ništa ne svidi. Mislim, to je strašno, znači, to je jedna strašna odgovornost. Jer imate kolega koji su strašni, mislim, koji stvarno onako vam sede na glavi i insistiraju na svim, mada ja sigurno bolje znam kako zvuči, šta i zašto ja to radim, bolje znam, ali oni insistiraju, dobro, ja to poštujem. Imate kolega koji vam daju note kao radi šta hoćeš. Mislim, to je ono najbolja varijanta da ja mogu najviše da izvučem. Ali te posvete, znate šta, to je sve lepo, ali možda kroz 100 godina ono list posvetio gospođi toj i toj, ne znam, Chopin posvetio gospođici toj i toj. Nisam sujetna na taj način, to je jedino je to znak da je neko slušao, da mu se sviđa kako sviram i da hoće da mu ja izvedem kompoziciju. Inače lepo zvuči.
Vaša čembalistička karijera je zaista duga, počeli ste veoma rano da nastupate. Koliko danas vremena posvećujete instrumentu, svakodnevno ili prosto uz neke projekte? Znamo da ono što jesu različite oblasti vašeg delovanja takođe odlače vreme, i taj naučno-istraživački rad i pisanje naučnih radova, autorstvo i knjiga, bavili ste se i pedagogijom.
Moram da priznam da sam ja od onih lenjih, i zapravo svi mi muzičari smo lenji. Ako nemamo deadline ili koncert koji je zakazan za određeni termin, mi to uvek uvek se to prolongira, ima vremena i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja lično volim da sam u kontaktu sa instrumentom, zato što prvo oni gube svoju zvučnost ako se ne sviraju. Znači, to je takav vrsta instrumenta. A onda prosviravam neke stvari koje inače neću svirati na koncertu, ali mi eto tako dođe neki Francuzi 17. vek ili ne znam šta. I onda sam tako, nekako sam u kontaktu, kao da je onda malo on meni priča, ja njemu pričam i tako, to je ta neka naša veza između instrumenta i mene, što mi vratno mnogo zvuči smešno, ali to je tako. I sad trenutno nisam bila svakodnevno, ali evo već u sledeće nedelje krenut će na oba instrumenta, ću morati i na Francuzu i na Flamancu da kombinujem te programe, tako da se baš radujem.
Dakle, evo, i 2019. godina biće interesantna godina, možemo da kažemo. Projekti koje pripremate su različiti i biće to prilika da se ponovo sretnemo ovde u Radio Beogradu u emisiji Susretanja i da pričamo o svemu ovom.
Godina 2019. je došla, kineska, upravo na dan kad sam primala Vukovu nagradu. Znači, to je bila nova godina. Godina je svinje, koja je strahovito plodotvorna i pozitivna u kineskom horoskopu. Znači, to je za sve nas, naravno, godina koja će nam doneti, nadamo se, neke lepe stvari. I eto, to je mnogo zanimljivo, eto, vidite, u kinesku novu godinu sam dobila nagradu.
Dakle, možemo da kažemo da zaista ništa nije slučajno i ova informacija je takođe lepa za sve nas koji se bavimo umetnošću, jer svaki umetnik zapravo želi jednu dobru, plodnu godinu za svoju karijeru. Smika, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanje, što smo evo otvorili različite teme. Kao što sam rekla, Smika Isaković uvek interesantan sagovornik, možemo da pričamo o svemu i svačemu i iz oblasti onoga što dotiče umetnosti, kulturu, ali i iz različitih drugih oblasti. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.